Hikûmeta Tirkiyê bi darê zorê penaberên Sûriyên li cem xwe vedigerîne herêmên Bakurê Sûriyê ku jêr kontrola artêşa Tirk û ku min çekdar dane. Karbidestekî Tirk berî çend rojan ragihand ku ji serê sala 2022 duyan va heta meha mijdarê nêzî 9000 penaberên Sûrî vegeriyana welatê xwe. Çavdêriya Sûriya mafê mirovan ji aliyê xwe ve eşkere kir ku Tirkiye bi bahaneya vegera xwe ber penaberên Sûrî bi neçarî dûr dixe. Di vê derbarê de rêveberên avenda belgekirina binpêkirinan li Bakurê Sûriyê, Mustafa Abdî, pêvajoya dûrxistinê wiha şîrû vekir.
Va koçberan pirwan xwediwan li we helenan pir hene jiwan zarokêwan li we hele diman. Rastî tiştekî pir zor e. Wan li kolanan hindir malan da li ser kar digirin dixin zindanan. Du roj, se roj, şar roj wan dişînin sînor. Li ser sînor wan îmze dikin rûpelin ewno nizanin çil ser he. Û dura jî wan davêjin êla Sûriya.
Her wiha Abdî got ku Tirkiye bi vê kiryarê mafên penaberan her wiha erka xwe li gur qanûnên navdewletî binpê dike. Ji aliyê xwe ve çavdêrê siyasî û rojnamevan Hesen Qoşo dibîne ku Tirkiye ji destpêka aloziya Sûriyê de kerta penaberan ji bo berjewendiyên xwe bikartîne ku pêvajoya dûrxistina wan jî di vê çarçoveyê de ye. Qoşo hişyarî ji encamên vê yekê da û wiha pêda çû.
Dixwaze ser sînî ro xeb Sûriyê ra hemî sînûr. Milletin êl hatine Tirkiyê li wir biçevik. Û em hemî jî zanin milletê Sûriyê ê koçber bûye ne ê wê sînûriyê yanî ne ê wirin. Fe ev dixwaze guhertinek demografî çêke yek. Taniyen kemberekî li navbera sînûra xwe û Sûriyê têke taybet li deverên Kurd de jiyan dikin.
Her di vê mijarê de Human Rights Watch di raporteke de eşkere kiribû bû ku desthilata Tirk hejmareke mêr û ciwanên penaber yên Sûrî desteser û binçav kirine ku li navendên taybet hatibûn girtin û li wir rastî lêdan û danûstandina ne baş hatine. Piştre ew bi zordarî ji bo Bakurê Sûriyê dorxistine. Newroz Reşo, dengê Amerîka.